Pētījuma kompānijas Figer Baltic Advisory vecākā konsultante Dace Tauriņa stāsta, ka noskaņojums darba tirgū šobrīd kopumā ir piesardzīgs, bet ir vairākas nozeres, kur plānots darbinieku skaitu nedaudz samazināt.
Būvniecība, mežsaimniecība, nekustamo īpašumu pārvaldība un transports un loģistika. Bet šeit ir viena tāda ļoti būtiskā atruna. Ja mēs skatāmies tālāk jau uzņēmumu līmenī datus, tad šī situācija var būt ļoti dažāda. Vidē, jā, mēs redzam, ka darbinieku skaits nedaudz samazinās, bet ja mēs skatāmies uzņēmumu līmenī, tad daļa samazina, daļa atkal palielina.
Dace Tauriņa stāsta, ka darbinieku skaitu plānots palielināt informācijas tehnoloģiju un pakalpojumu nozarē.
Vieni dažādi profesionālie pakalpojumi, kas ir vai nu juridiskie, tur mēs redzam, kad ir lielāki pieaugumi plānoti, un arī tā saucamajiem pakalpojumu centriem, ja tie ir darbinieki, kas no Latvijas apkalpo, piemēram, globāli kāda skandināva bankas. Otrs segments, kas plāno darbinieku skaitu palielināt, ir informācija tehnoloģijas. Un tas ir diezgan loģiski, ņemot vērā to, ka daudz uzņēmumu arī digitalizējās, un tā ir tā mūsu nākotne. Ja? Un otrs virziens ir pārdošana, vairāk tāda vairuma tirdzniecība, bet arī ne visos segmentos. Bet kopumā, ja man būtu jāraksturo šī brīža situācija attiecībā uz darbinieku skaitu uzņēmumos, viņa ir ļoti piesardzīga.
Darba tirgus vakancēm seko arī Nodarbinātības valsts aģentūra, un augusta beigās Latvijā bija 19,000 brīvas darba vietas. Stāsta NVA analītiķe Iveta Cederštrema.
Būvniecība vēl ar vienu nozara augstāko šo darba spēku pieprasījumu, bet tomēr pieprasījums samazinās. Augstāks pieprasījums vēl ar vienu arī būs būvniecības saistītajām profesijām, piemēram, palīgstrādniekiem, arī būvstrādniekiem, būvniecības speciālistiem, kā arī ar vienu vairāk būs pieprasījums veselības jomā un aprūpē strādājošajiem. Pieaug pieprasījums ražošanas nozarē pēc darba spēka, kā arī ēdināšanas un pārtikas rūpniecībā. Kas ir interesanti, gada laikā mēs arī redzam, ka pieaug pieprasījums administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē.
Starptautiskā biznesa pakalpojuma nozare, kurā ietilpst IT pakalpojumi, finanses un klientu servisi, taiskaitā zvanu centri, pirms Covid-pandēmijas auga par 10% gadā, pērn par 5%, bet šogad atkal plāno 10% pieaugumu. Galvenokārt biznesa pakalpojums Latvijā attīsta skandināvu kompānijas, nodarbinot Latvijas iedzīvotājus, stāsta Starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociācijas pārstāve Monta Ieleja.
Tās ir bankas, transporta pārvadājumi vai degvielas tirdzniecība, bet šos uzņēmumus vieno tas, ka viņi ir Latvijā nodibinājuši struktūru vienības, kas veic šīs te apkalpojošās funkcijas. Lielākā daļa šo te kompāniju ir no Skandināvijas izcelsmes. Tas ir saistīts gan ar to, ka ir šī te geogrāfiski vieglā sasniedzamība, ir līdzīgas laika zonas, un nereti viņas vēlas, lai šajos te centros strādājošie apkalpotu kaut kādas biznesa funkcijas arī viņu valodā, tas ir norvēģu vai zviedru valodā. Nozarē tas vidējais atalgojums ir krietni augstāks nekā vidēja valstī. Tad 23. gadā tas ir 2400 bruto, kas ir relatīvi augstāks nekā valstī. Ir tā tendence strauji augties šajā nozarē.
Pētījuma kompānijas Figer Baltic Advisory vecākā konsultante Dace Tauriņa vērtē, ka liels izaicinājums uzņēmumiem turpmāk būs darbinieku darba slodžu sabalansēšana, jo trūkst naudas jaunu darbinieku pieņemšanai. Tāpat uzņēmumiem jādomā par efektivitāti un izmaksām. Daina Zalamane, Latvijas Radio.